Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бедерацький поговоримо про війну, про російсько-українську війну та останні події. І окрім нашої війни, сьогодні мусимо ми поговорити також про війну між Іраном та Ізраїлем і удари Ізраїлю по Ірану. Але перш ніж ми перейдемо до наших розмов, хочу нагадати про клуб «Української правди» та про те, що ваша підтримка допомагає нам записувати більше подкастів, більше епізодів, і нашим колегам також допомагає з «Української правди». Тому, якщо ви хочете підтримати нашу роботу, переходьте в опис, там буде посилання на клуб. Будемо раді вас там бачити та чекати. Пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Давай, мабуть, почнемо з останніх ударів Росії по Україні, по українським містам, по Києву, мабуть, в першу чергу, бо за кількістю жертв та руйнацій це була одна з таких болючіших атак за останній час саме по Києву, хоча ми вимушені констатувати, що Росія чи не кожного дня наносить болючі удари по різним точкам України, не завжди вони настільки масштабні. А ми, коли готувалися до цієї теми, ти звернув увагу на такий момент, про який я рідко думаю, і, мабуть, всіх багато з тих, хто нас слухає, також рідко про це думає, це про географію і про напрямки ударів, що, мені здається, для пересічного українця, включається тривога, летять шахеди, щось вибухає, працює ППО, якось збивається. Ми коли з тобою вчора говорили, ти як непересічний українець, бачиш якісь напрямки, по яких летять шахеди, і бачиш, що росіяни таким чином намагаються шукати підходи, як обійти ППО, як завдати якомога більше шкоди і руйнації. От хотів поговорити про цей момент, власне, про те, як Росія кожен раз, кожну свою атаку змінює і напрямки ударів, і взагалі комбінує шахедні атаки, безпілотні атаки з ракетними.
Ой, знаєш, ми там хотіли підійти до теми шахедів і атак вже там, здається, кілька тижнів, та, і відкладали, але може навіть і добре, що відкладали, бо можна зараз в одному випуску спробувати пояснити все, на прикладі оцих останніх 4-5 атак, масованих саме на Київ. Я зразу, знаєш, таку зноску зроблю, що атаки відбувається по всій Україні, і це не треба забувати, тому що ми менше бачимо, коли воно десь ближче до фронту, тобто десь прифронтовій області, або області, які наближені до прифронтових, а там так само, як і, напевно, по Києву от в останні там кілька тижнів, та там постійно відбуваються атаки. Але якщо ми говоримо про те, щоб якимось чином більш глобально подивитись на те, щоб вивчити, як вони змінюють тактики своїх комбінованих атак, тому що тут буде йтись саме про комбіновані атаки, а не виключно про шахеди зараз, в першій частині, напевно, мого того, що ми будемо говорити. Ну, перш за все, треба звернути увагу на те, що вони на те, чим. Ну, тобто, в нас є шахеди, в нас є калібри, в нас є кінжали, і в нас є крилаті ракети і балістичні установки наземні.
Ми коли кажемо шахеди, ми кажемо шахеди, чи ми маємо на увазі безпілотники взагалі?
Переважно ми говоримо саме про шахеди, тому що ми пам'ятаємо про хибні цілі, пам'ятаємо про їхні гербери і все інше, що вони запускають, та? Але тут, знаєш, тут це така загальна назва, все-таки буде про шахеди, тому що
просто в нас ще з'явилися нові шахеди, які всі кияни, умовно, почули останні дві атаки, які почали вже гудіти, як ці набридливі комари. Коли ти лежиш, не можна заснути, і вона над головою кручає.
Ну, от зараз ми про це, напевно, і поговоримо, та, але давай спочатку про напрямки, та, верніше, про комбінованість. Вся статистика, якщо ви звернете увагу, статистика повітряних сил останнім часом, вона показує, що в нас з'явилися знову калібри з моря. Ну, тобто це, скоріш за все, наслідок павутини. Тому що атака на стратегічні бомбардувальники явно була дуже відчутною для них. По-перше, вони загнали останні супутникові знімки, та показують, що вони той самий, який, на жаль, не вдалося тоді зачепити в ту атаку аеродром Українка в Амурській області, який вони, які тоді під час тої атаки не вдалося зачепити.
Там, де мужики російські лаптями збивали.
Та, Так. Ну, тобто, от саме там вони туди перегнали майже всю техніку Ту-95, наприклад. І прям, ну, правда, супутникові знімки так показують, що чомусь їм здається, що там прямо аж так безпечно, тому що вони там так кучно поставили їх. А там, знаєш, там, як це, засічка для СБУ, та? Mm-hmm. Тобто, вони почали перекидати їх там на далекий схід, якомога далі в інший бік. Раніше вони зелені якось були більш впевнені, тепер менш впевнені. І це перше, що кидається в очі, їх використовується менше в цих атаках. Тобто, є атаки з використанням крилатих А101, там, носіям Х-55, і звертаю увагу на себе те, що їм стає значно відчутніше, складніше це робити, оскільки, по-перше, в тебе аеродром базування знаходиться дуже далеко, а після атак вони зразу присідають, та, на більш ближчі аеродроми, але потім їх знову переганяють назад. А це, як ви розумієте, знову той самий авіаресурс, авіамоторесурс, який невідомо, наскільки їм вистачить. Тому їх стало менше, враховуючи, що вони менше використовують стратегічну бомбардувальну авіацію, вони знову почали використовувати підводні човни, тобто морського базування.
А вони базуються на Крому чи в Новоросійську?
Це от якраз і тут і про це йдеться, що це Новоросійська, але вони виходять в Чорне море. Mm-hmm. І тут я не знаю, як це корелюється з тим, що нам з Чорного моря не можна нічого запускати, тому що ми бачимо, що росіяни якось на це перестали зважати, і вже, от, здається, другу чи третю атаку ми бачимо, калібри знову полетіли. Ну, але це якраз показник того, що стратегічну авіацію їм використовувати значно складніше. Плюс вони в моменті використовують наземні установки, ну, тобто іскандери М на нас летять, іскандери К теж наземного базування до нас почали більше летіти. І кінжали знову з'явились, ну, тобто вони знову використовують міги, дуже довго вони цього не робили. Але тепер знову взяли за старе, але це, знаєш, так не від хорошого для них життя, а якраз через те, що я говорив про авіацію як таку. Тому це про те, що вони використовують, як вони використовують. Як ви помітили, напевно, той, хто слідкував за атаками масованими оцими останніми на Київ, бачив, що спочатку вони запускають масово БПЛА. БПЛА летять, і потім десь в моменті, коли вже атака йде в повному розпалі, коли вже всі намагаються слідкувати за тим, куди, що летить, йдуть в укриття, я сподіваюся, всі зрозуміли, що в укриття йти, на що тут вже немає того, щоб там якось намагатись сподіватись на дві стіни або ще щось, укриття – це, напевно, найкращий вихід з того, що ми бачимо навколо. Тому запускають БПЛА, в розпал цього всього запускається, випускається вже і то, що летить довше, тобто ракети, а потім в моменті, коли вже ракети вже на підході, і туди починають підпускатись і наземні установки, які летять дуже швидко балістичні. Тобто в певних точках, в певних моментах вони максимально перевантажують систему ППО, от прям максимально. Тобто є такі пікові де такі періоди часу, де вони просто максимально перевантажують для того, щоб щоб ППО не могла реагувати. Чому БПЛА першими йдуть і чому зразу з БПЛА не залітають зразу ракети, ну, це пояснення, на жаль, достатньо очевидне. Та? Тобто вони, коли БПЛА підходять ближче до того населеного пункту, де стоїть ППО, вони, як мінімум, вже починають бачити, де то ППО працює. І, тобто, і для цього вже якраз наземні установки балістичні, які включаються в певний момент, вони вже умовно вже бачать певні цілі, інші додаткові ППОшні, тобто наші ППО-установки, які для них є теж пріоритетною ціллю, і тому це включається в загальну систему цих атак, які вони здійснюють. Плюс за останні кілька атак про напрямки тепер. Та? Ну, тобто тепер про систему сказали, тепер давай про напрямки. Напрямки атак, от останні 4, які аналізувались, вони були спочатку, там перша атака, це був захід просто з північного заходу, в принципі по місту, тобто вони фактично з однієї точки майже заходили, там з інших, скажімо, з інших напрямків, і вони теж були, але їх було значно менше. І перший раз вони просто перевантажували один напрямок, І на превеликий жаль, там, здається, якраз під час першої атаки було дуже добре чути всім киянам, ну, як влітало, ну, тобто, що перевантажували систему по одному напрямку, і дуже складно, дуже швидко це все перегнати, ну, там, перефокусувати на то, що от навколо Києва, ви ж розумієте, Київ значно таке, знаєш, як це дуже велике місто, та? І тобто навколо нього, коли працюють наші мобільні групи вогневі, то вони, їх ж теж кількість не є такою, знаєш, типу там супер-супер великою для того, щоб взагалі все закрити. Ну, тобто, тому вони десь пересуваються, переміщаються і реагують на то, з яких напрямків все заходить. От перша атака, вона заходила, захід був фактично з північного, ну, північно-західного, більше з північного частини, якби, міста, був великий захід. Потім під час другої атаки, ну, це якраз те, що могло бути відчутно-невідчутно, це я веду до того, чому в самій останній атаки ви все чули. Тому що в першій атаки був використаний північно-західний напрямок. В другій етапі вони заходили з північного сходу і сходу, тому лівий берег значно краще чув другу атаку. Під час третьої атаки знову був північний захід, а під час от четвертої фактично атаки було все. Тобто вони заходили з чотирьох сторін, ну, і тому, напевно, все місто чуло. І воно не тільки по наслідкам руйнування, на превеликий жаль, та, але і по наслідкам, хоча вона не була наймасованішою, в повітряних силах чітко уточнили, що це не було наймасовішою атакою, та, але при цьому вона найбільш концентрованішою, я би її не назвав. Тому що вони заходили фактично з чотирьох сторін, фактично не даючи якоїсь передишки мобільним групам. Ну, тобто, коли в тебе йдуть заходи, умовно, з півночі, зі сходу, з півдня і навіть з південного заходу, тобто вони облітали для того, щоб повністю перевантажувати нашу систему ППО і потім бити і допомагати собі балістичними ракетами. І якщо хтось помітив, та, то було присутнє ще й такий елемент спроби добивання. Ну, тобто, тому що коли бачили, що атака, яка там тривала майже 9 годин безперестанно, та, потім, коли вона закінчилась, і ще там десь 8 ранку, ще разочок міг злетів. Ну, тобто, проконтролювати, подивитись, що де як влучили, наскільки результативна атака була, і, ну, із елементом добивання вони теж хотіли, тому що, ну, хібну ціль вони пустили, типу, трошки ще полякати, знаєш, щоб ще показали, як ви реагуєте на такі цілі, я так розумію, там, в кінці. Тому це про напрямки, які йдуть з різних боків. Але там є і технічні деталі, які прям, ну, я дуже довго уточняв, і я тепер, знаєш, хай мене зараз пробачать ті, хто дуже добре в цьому зображає, та? І я дуже буду пробувати елементарними якимись простими словами говорити, без технічного якогось накруту, для того, щоб пояснити, що взагалі відбувається останнім часом, десь впродовж, напевно, як мені кажуть, впродовж кількох місяців точно, але це вже почалось значно раніше. Це, перш за все, про те, що використовують росіяни в моментах атак. Це про розмови про мобільний зв'язок, про який ми якось говорили, і про все інше. Так от, з цікавого, напевно, те, що росіяни, для росіян є проблема наш РЕП. Ну, тобто, це очевидно, тому що вони максимально намагаються, якби, перефазувати всю свою систему антиребної роботи, тобто протидії нашому РЕП, тому що їх трошки, напевно, наше там радіо, там, на радіозавади і там GPS-спуфінг їх дуже сильно кошмарить.
Ну, і ми бачили по статистиці повітряних сил, коли фіксується кількість втрачених, і, ну, там бувають звіти, в яких ти бачиш, що це суттєва кількість безпілотників, які прям, ну, втратили, відповідно, це через роботу РЕП, так розумію.
От тут я хотів би трошки пояснити, поговоримо про GPS-спуфінг, ну, спуфінг як такий, так?
Треба пояснити одразу, що це
треба таке. Пояснити одразу, тому що багато, от саме це, ці деталі, про це я кажу, що намагаюся вкласти в голові, як це просто пояснити, так? Ну, дивіться, умовно, летить ракета, шахет, і її можна, скажімо так, перепрограмувати. От спуфінг — це така система, я би так сказав, маскування і фальсифікації підробки даних. Це про те, що коли ви, наприклад, багато в нас якось в соцмережах про це говорилось, і хтось в певний момент бачив на своїх телефонах, що ви знаходитесь десь, я не знаю, в Білорусі, в Арабських Еміратах, чи ще десь, в Криму, та, ну от приблизно так це пояснюється саме тим, що це в даний момент, в той момент, коли от ви таке бачите, це значить, що працює система протидії.
Тобто, умовно, росіяни запрограмували шахет, щоб він вдарив кудись по території якогось стратегічного там, чи оборонного підприємства в Києві. В момент, коли він летить, наші спеціалісти роблять GPS-спуфінг, і він має кудись вліз.
Ну, по суті, не то, що він кудись вліз. Він просто виходить, він залазить тобі. Ну, тобто, там є певне програмування. Тобто, спуфінг – це така система маскування під програму. Тобто, вона залазить всередину і починає збивати йому GPS-дані, і, тобто, і працювати сама. Тобто, і садити його, і все інше. І це використовується доволі активно. Та, і це росіян доволі... Ну, якби вони відчули, що це проблема для них, тому вони теж почали перелаштовуватись. Стандартний є така історія, яка називається антенна з контрольованою спрямованістю прийому CRPA, та, яка вставиться на кожний БПЛА російський і на ракети. Ну, для того, щоб вам пояснити, що це таке, це одна з тих систем, про яку ми нещодавно говорили в контексті наших ударів по Росії. Це система, якщо російська, це комета М. Це система така, ну, це воно взагалі так виглядає, знаєш, який контролер з антенами просто, mm-hmm. який, по суті, він протидіє тому, що протидіє йому. Ну, тобто він виявляє весь реп, який йде там, умовно, з землі, для того, щоб не дати йому завадити собі працювати. Ставиться така антена, і від її кількості, скажімо, таких активних елементів, та, і залежить, скільки воно може відбивати. І якщо раніше це все починалось в основному там, з 4 антенок, так, умовно таких, та, 4 активних елементів, то зараз в останніх атаках, там, здається, Defense Express про це писали, і я уточнював у своїх джерел, і вони мені сказали, що вже помічали системи не те, що на 8 елементів протидії, а вже і на 12, а в останніх атаках ще й на 16. Елементів. Тобто це говорить...
Це ж впливає на вагу...
Ну, воно не настільки там... Ну, якби, знаєш, ну, типу, воно не настільки впливає прямо на вагу так сильно, але це впливає на те, що воно просто... Це дорогі елементи. Ну, якби там... Воно там в десятки... на десятки тисяч доларів збільшує, якби, ціну виробу. Не, якщо ми говоримо
тобто,
там...
Шахет 10 тисяч, а ще на стільки ж...
Ну, шахет не коштує 10 тисяч. Умовно, шахет коштує десь, за останніми оцінками, десь в районі 190 тисяч доларів. Та? Ну, шахет, який використовується, тобто це теж окрема історія, яку я сторінку далі перегорнемо, та? Він коштує десь в районі 190 тисяч. І от кожна там, кожні ці елементи, які додає. Ну, тобто ще, трошки по грошам. Тобто вона стає дорожче і дорожче, але... Коли вони дійшли до 16, то там, як мені пояснюють технічні, люди більш технічно підковані всьому, ніж я, вони мені говорять, що коли вони вийшли на цифру 12-16 елементів, то це означає, що вони виключно сфокусувались виключно на супутниковій навігації. Тобто я думаю, що всі наші розмови там, про вимкнення там, мобільного зв'язку і ще чогось, напевно, на них працювали, і вони виключно на супутник намагаються сподіватися. І з одного боку це показує, що типу, їх наш реп такий дістав, і вони намагаються йому протидіяти. З іншого, на жаль, є погані новини з приводу того, що вони навіть почали ставити ці елементи на свої більш, скажімо, значущі ракети. Та? Тобто це в останнього, то, що помітили, що вони в «Іскандерах-К», ну, в крилатій версії «Іскандера», який теж наземне обозвання йде, та? Тобто випускається з землі, але це крилата ракета, що там теж вже помітили ці антенки на 16 елементів. Та? Ну, тобто, що вони намагаються все більше і більше як це, сфокусуватись на своїй точності, хоча, як ми бачимо, по останніх ударах вони все ще продовжують на неї плювати, та? Але при цьому це показує, що ця реб-війна, вона ще триває не тільки там десь на лінії фронту, а вона триває і в таких далеких атаках, які зараз є. Плюс, напевно, перейдемо, це, знаєте, крилаті ракети, антени CRPA, ну, тобто, окрім цієї комети-М, вони ще використовують китайські CRPA, ці антенки, і тому там, і використовують вони їх всюди, в тому числі і в своїх кабах, пам'ятаєш, були розмови, що їхні каби перестали попадати, і вони сильно кіпішували, та, з цього приводу. Ну, от зараз вони туди теж ліплять ці модулі, в модулі МПК ці антени ліплять, тобто максимально намагаються протидіяти нашій протидії їм, з одного боку. А третя, чи вже четверта частина, да, цього нашої оцієї теми такої, це безпосередньо самі безпілотники. З того, що ти сказав про звуки, я намагався уточнити майже у всіх, хто зав'язаний в цю історію, і вони якраз люди, які кажуть, вони пояснюють це трьома різними версіями. Я просто їх говорю, а там я не знаю, на якій там зупинитися, тому що мені говорили, що перша, яка пов'язана з тим, що вони виходять з на великі висоти, йдуть роями, і потім вони просто спускаються активно. І це знищення насправді вам більше видається якимось більш настирливим і всім іншим, саме тому, що вони в елементі підходу до цілі, вони починають прискорюватися, і це вжижання, ну, стає більш активним. Mm-hmm. Це з одного боку. Це одна з тих, що мені розповідають, з тих історій. Друга – це та, що в них з'явились такі грані-3, схоже на це. Дуже багато говорилось про це десь, напевно, в кінці минулого року, якщо я пам'ятаю, це ще з восени. Що таке грань-3? Грань-3 – це той самий шахет 238, якщо пам'ятаєте. Ми про це теж говорили. Це іранська версія реактивного шахеда. По суті, реактивний шахет, який Іран десь в кінці минулого року активно представляв на своїх всяких виставках. Ну, і от начебто є оця проблема в плані того, що вже збивали такі шахеди і бачили там реактивні двигуни, ну, тобто реактивні частини. Проблема в тому, що от в плані там звуків, дзущання і всього іншого, що насправді їх знаходять не так багато. Ну, тобто, чи це системно вже використовується, чи ні, отут велике питання. Тому що...
Ну, друга, по факту, велика атака. От...
Ні, це не про невелика атака. Ага. Я маю на увазі, що саме виявлення саме цих шахедів, ага, саме цього типу. Тобто, переважно вони йдуть, і ми виявляємо шахеди 136, тобто, стандартні їхні грані, які використовуються, які збираються переважно тепер вже в Росії, в цій Лабузі, Алабузі. І зараз от почали фіксувати, здається, другий чи третій раз вдалося там збити і посадити чи в якомусь прийнятному, там, якомусь прийнятному для дослідження стані, і що побачили, що такі грані-3 з'являються.
Mm-hmm.
І це, ну, це прям, ну, це проблема.
Тому що, так розумію, це перехід на нову еволюцію.
Ну, так, це спроба іншого. Ну, тобто, це дорожче, це, але це і це, як мінімум, це швидкість. Тобто,
ну, відповідно, важче забивати.
Якщо ми говоримо там про там, яку крейсерську швидкість, звичайно, шахеда в районі 180, там, десь в середньому так, кілометрів на годину, та, то реактивний шахед, він рухається в заявленні ДТХ, знову ми говоримо, що це заявлення ДТХ в районі 500-600 кілометрів на годину. Тобто він летить швидше, його важче збивати. А, ну і все, що з тим всім, як попутні, які заходи, які будуть до нього здійснюватися, стають значно складнішими. Плюс, напевно, в цій же темі, там, що останнє, напевно, це про кількість. Бо про кількість зараз говорять багато хто, і навіть люди, які безпосередньо з безпілотниками мають справу, вони говорять, що треба дуже швидко на це реагувати, тому що вони можуть масштабуватись достатньо сильно. Попри проблеми Ірану, як такі зараз, та, на превеликий жаль, Росія вже в себе виробництво це максимально масштабувала. І плюс до того, причому масштабувала так, що за останніми даними ГУР, вони за минулий місяць вони змогли зробити 2700 шахедів. Це, ну, елементарно там ділимо, та, і отримуємо 90 шахедів за добу. Ясно, що це не про те, не про ті тисячі, про які багато хто лякає. Але, ну, як мінімум, вони в них були, плюс іранські в них ще якісь поставки теж були, плюс вони виходять на цю цифру, і вони її збільшують. І з'явилась ще одна не дуже приємна новина, це домовленість з Північною Кореєю, про яку говорить ГУР так само, що начебто корейці теж їм будуть збирати шахеди. Ну, тобто, вони, я так розумію, зі згоди Ірану поділяться і допоможуть з організацією виробництва шахедів Північній Кореї. І тепер ще, ну, ясно, що це не швидкий процес розгорнення, розгортання цього всього, але треба оце мати в голові, що вони ще більше можуть масштабувати не тільки в себе, а ще й до допомоги північних корейців.
Привіт Південній Кореї, яка для якої це також стане в якийсь момент великою проблемою.
Воно вже було великою проблемою, тому що якщо от тут я можу помилитись, але можете погуглити раптом, що це була впродовж кількох років останніх атака безпілотниками на Південну Корею з боку Північної Кореї, і вона була максимально трагічна для південних. Ну, для Південної Кореї, з огляду на те, як вона збивалась. Вона збивалась дуже-дуже, на превеликий жаль, недолуго, тому, ну, тобто, не допрацювали. І я не впевнений, що Південна Корея може швидко реагувати, бо ми до там, збиття шахедів, до всього іншого йшли роками, на жаль, великої агресивної війни, а вони живуть в очікуванні великої агресивної війни, але при цьому в практичному, практично вони не стикалися з такою загрозою. І от в моменті, коли там Північна Корея щось там пробувала їх там безпілотниками трохи там покошмарить, та, там було, і там, здається, і втрата літаку легкого, легкого штурмовика. Ну, коротше, там було не дуже приємно все для Південної Кореї. Тому так, Південній Кореї треба дуже сильно подумати і дуже сильно придивитись до нас. І, можливо, і нам допомогти, і собі таким чином допомогти в плані того, щоб знайти якусь протидію ППО більш активну, яка працювала на таких близьких дистанціях. Просто нагадую, що там 40 кілометрів між Сеулом, між і кордоном, і цією там лінією розмежування між Північною і Південною Кореєю. Сеул – це велика-велика столиця Південної Кореї, яка велике місто, яке знаходиться фактично в 40 кілометрах від лінії розмежування. Ну, тобто це вічна-вічна задача з зірочкою, яку мають вирішувати безпосередньо сама Південна Корея та її союзники. Так, але ми вже переключились на Південну Корею, давай ми
назад повернемось
до наших шахедів, хоча насправді я вже з цього боку все проговорив, наче що хотів сказати. Якщо ви ще хочете щось почути з цього приводу, якщо, верніше так, по-перше, можете там десь в коментарях або по зворотньому зв'язку просто сказати, наскільки це було просто для вас пояснено, чи треба вам якесь більш розширене пояснення і більш технічними деталями, що теж ми можемо.
Так, да. І я так думаю, всім гуманітаріям, таким як я, треба вивчити через ці, можливо, реактивні шахеди, цей, що таке ефект Доплера, та як він працює, бо оцей звук, який наближається і спочатку гучний, а потім віддаляється, він багатьох, мабуть, вводить в оману, бо постійно здається, що воно вже над тобою і зараз от в твій будинок, на жаль, прилетить.
Я вам зможу сказати, що в той момент, як це все працює, верніше, не працює в голові, що найбільш гучні звуки, які я чув навколо себе, взагалі не стосувались того, коли прилетіло в мій сусідній будинок. Ну, тобто, коли в мій сусідній будинок прилетіло, я не вважав, що це якраз прильот поруч. Ну, це якраз про ефекти, які створюються загалом.
Да. Давай тепер коротко, мабуть, проговоримо, що відбувається на фронтах, бо теж, коли ми готувалися, ти казав, що прям, щоб дуже довго говорити, цього разу не вийде на цю тему, але важливо зафіксувати, по-перше, що відбувається. Ну, хочеться сказати на Сумському напрямку, хоча Генштаб виділяє іншу назву.
Північно-Слобожанський,
да. Я не знаю, навіщо вони це роблять, можливо, бояться саме цього слова.
Знаєш, це питання було в когось з наших слухачів, і я максимально хочу його. Воно мене самого цікавить в плані того, як. От якби як присвоюються напрямки взагалі в цілому і їхні назви, тому що я колись, коли з'явився в нас Новопавлівський напрямок, якщо пам'ятаєте, це сталося, здається, після Вугледару, з'явився Новопавлівський напрямок, який тоді знаходився в 40 кілометрах від взагалі Вугледару, це Новопавлівка, це село в Дніпропетровській області, до якого зараз вже близько підібрались росіяни, але цей Новопавлівський напрямок з'явився дуже-дуже давно, і це тоді багатьох всіх дивувало. Побачимо, поцікавимось. Тут поки що тобі сказати про це не можу, але якщо говорити, ну, в плані про те, чому вони вирішили так з Курського напрямку, це може просто це, як, знаєш, констатація того, що це вже не Курський напрямок, а це вже, ну, типу, атака росіян іде. Але якщо говорити, що там відбувається, то там багато хто говорить про те, що після контратак і там відбиття Андріївки і якось початку протидії більш активної з боку Сил оборони України, що трошки вдалося таки застопити їх руку. Але найбільш проблема поки що залишається от напрямок Юнаківки, Яблунівки, і там от він, напевно, оце буде там точка концентрації, вони намагаються зайти в ліс, північно-східніше Сум, який знаходиться. І я думаю, що ми там будемо бачити, напевно, поки що найбільш активні дії.
Це про ліси ти, здається, говорив, і взагалі багато хто писав, що це буде великою проблемою, якщо вони закріпляться у лісі. І
там може бути і проблемою, і не проблемою. Тобто, якщо ми готові в тому лісі вже, то для них це стане великою проблемою. Але якщо не готові, то тоді буде для нас великою проблемою, тому що це елемент великого маскування всього іншого в умовах, ну, тут будь-які, знаєш, посадити перед не нас, які там, знаєш, не воюють, а от хто воює безпосередньо, ну, тобто, на там, хто воював на Серебрянському лісництві, той точно тобі пояснить найбільші проблеми, які там, чому його називали там чудесний ліс і всякі інші, і всякі інші назви, які йому там присвоювали. Тому, ну, типу, це все залежить від того, наскільки ми підготувалися. А це питання є, ну, тому що там Deep State, якщо ти бачив, минулого тижня активно говорив про фортифікації і говорив, що знову на Дніпропетровщині і Донеччині начебто з цим вже трохи полагодили цю всю історію, що ці гази поставили, ну, тобто, перешкоди не тільки там зуби дракона, а ще й колючу проволоку, якщо просто говорити, та, і що більш як більш там більш серйозніше підійшли до всіх фортифікаційних споруд, а на Сумщині, за даними Deep State, з цим значно гірше було.
Якщо говорити про Донеччину і їхні спроби, так?
Донеччину, напевно, от я би виділив. Просто якщо, чому я казав, що не так багато буде говоритись про фронт, тому що, ну, не те, щоб вони рухаються, просто їх рух сповільнився. Ну, це, напевно, саме головна тенденція цього тижня, це їх рух сповільнився. Mm-hmm. Але ще одне, напевно, що дуже показово і кинулось в очі, ми там вперше за довгий, за тривалий час побачили великий штурм з технікою. Як я зрозумів і як, ну, тобто, чому вони пішли, ну, це спроба все-таки пробити ту проблемну ділянку, яка в них проблемна вже більше як рік. Це те, що ніхто не може чітко сказати, Торецьк, він якби повністю чи не повністю, і росіяни не можуть сказати, і наші теж не можуть правильно відповісти, ну, тому що це така зона постійно в стику, та, і яку росіяни не можуть пробити. І оце от, я так зрозумів, що от на тому напрямку їм би дуже хотілося б на Костянтинівку якимось з того напрямку вже почати потроху-потроху підтискати, і тому вони туди кинули вже техніку, причому техніку і разом із легкою технікою, ну, тобто, із багі, із цим всім. Тобто, вони попробували туди пробитись отак от колоною, ну, колону рознесли, але це треба, знаєш, за цим треба слідкувати тепер. Mm-hmm. Ну, тобто, це прям давненько не бачили аж таких колон, і тепер побачили. Тобто, це, от, знаєш, з цих от штук, які хотілося б згадати. Тобто, от такі певне призупинення їх на Сумщині, оці появи ці колони, чи буде це вона таким великим, і, напевно, ще південно-донецький напрямок, де доволі складно, в районі Богатиря і Камар і Богатир, там і село Олексіївка, це, напевно, на ту частину карти треба спостерігати, тому що, як мені багато хто з військових говорить, і говорять і люди, які їх називають військовими експертами, та вони говорять, що Олексіївка — це така точка, якщо росіянам вдасться протиснути нас в районі Олексіївки, то тоді на карті може спостерігатись зразу більший розрив. Тобто не такий, як був після Очеретино, але певний такий, знаєш, що кілька населених пунктів доведеться зразу відходити, тому що там є така точка, після якої якраз доведеться дуже сильно там якось переформульовувати свої ряди.
Останнє по цій темі, ну, по Донеччині Відбулася кадрова новина, яку наша Оля Кириленко охарактеризувала як хорошу заміну Тарановського на Ніколюка на посаді командувача ОТУ Донецьк. Там, хто не знає, Ніколюк відповідав за оборону Чернігівщини під час початку повномасштабного вторгнення і робив це, наскільки пам'ятаю, дуже вдало. Він молодий бойовий генерал і, я так розумію, з хорошою репутацією, бо... Ну,
так, ну от саме це, ну, тут Оля якраз вона збирала про це якби і дані, і ну, здається, писала сама, ну, тому що вона збирала дані про це. Якраз поки що ми чуємо те, що Тарнавський, ми пам'ятаємо, там багато де він був залучений, та? І заміна Ніколюка видається поки що позитивною новиною, саме через те, що у Ніколюка достатньо хороша репутація, хороші відгуки, від яких і я, і Оля чули, скажімо так.
Да, дуже раджу подивитись колись там фільм «Спільна Чернігів», власне, з ним велике інтерв'ю є ще про ті події, ну, дуже просто, щоб зрозуміти, що це за людина. А я нагадую, що минулого тижня ми оголосили збір для підрозділу «Тайфун», збираємо 50 тисяч на нагальні потреби, тому якщо у вас є змога підтримати, то в описі буде посилання на Монобанк, на конверт приваті, та також можете писати на пошту, яка вказана в описі, щоб отримати доступ до PayPal. Будемо раді, якщо ви допоможете закрити цей збір швидко, бо попри те, що загальні потреби не звучать як щось конкретне, це все одно те, що дуже потрібно хлопцям та дівчатам, які воюють, бо все, що вони роблять, коштує грошей, і треба поповнювати, купляти розхідники, купляти, ремонтувати безпілотники і так далі. І тут також хочу швидко відзвітувати. По попередньому збору, нагадую, що ми збирали для 55-ї бригади Запорізької Січі артилерійської на ремонт авто. Вийшло трошки краще, ніж ремонт. Хлопцям вдалося купити іншу машину, і вони отут дякують нам та ще одним нашим колегам спортивним, які допомагали долучатися до свого збору. Ось, власне, коротке відео з машиною і хлопцями.
Колектив 10-ї артилерійської батареї 4-го артилерійського дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» щиро дякує спільноті каналу «Прошу та баскетбол» та слухачам і глядачам подкасту «Кляті питання» видання «Українська правда». Завдяки вашим донатам ми придбали «Форд Рейнджер», який покращить нашу логістику, забезпечить швидкий підвоз харчів та боєприпасів на наші вогневі позиції. Відповідно, смерть ворогам буде робитися ще швидше та якісніше. Дякуємо усім людям доброї волі, які не втомилися допомагати рідній армії. Слава Україні!
Героям слава!
Тому всім, хто допомагав, велика подяка, долучайтеся до нового збору також, ну а ми продовжуємо. Давай тепер трошки поговоримо про Іран і Ізраїль. Власне, я думаю, що ця тема заслуговує окремого епізоду. Ми так думаємо, як до цієї теми підійти, щоб не повторюватися, бо багато зараз про це говорять. Якщо там у вас є пропозиції, напишіть в коментарях або на подкаст-платформах. Мені, власне, цікавить зараз проговорити, як ця війна Ізраїлю з Іраном буде впливати на нас. Бо тут є кілька аспектів. Ну, взагалі, ми вчора теж говорили, ти казав, що все заплутано, але тут... З одного боку, є залучення США в цю війну. Ми бачимо, що все більше говорять про те, що США може влізти повністю, тобто почати бити. І, відповідно, ну, США так нам зараз не допомагає, а потім взагалі про нас забуде. Другий момент, що це може бути вигідно Росії, бо ростуть ціни на нафту, і хоч вона може втратити свого головного союзника, але все одно короткостроково вона може якось більше вигід від цього отримати. Що ти про це думаєш? Наскільки війна Ізраїлю з Іраном, ескалація, він по-різному це називають, невигідна для нас, і як вона власне впливає на нас?
Давай спробуємо коротко.
Давай.
Перше, зброя. Це те, що ми постійно маємо зважати. Чим більше буде залученості в ірано-ізраїльський конфлікт всіх сторін навколо, тим складніше нам буде зі зброєю. Той, хто говорить, що росіянам стане складніше, з одного боку правий, з іншого ні. Та, Іран їхній союзник, він їм постачає зброю, але виробництво шахедів вони вже налагодили. Балістичні ракети іранські, як ми пам'ятаємо, спочатку, з 2022 року з осені йдуть розмови, так і не дійшли до Росії. Ну, тобто не знають, чи вони могли туди дійти. Ну, тобто тепер, напевно, вже ні. Тобто з цього боку, але там Іран снарядами допомагав, там Росії і ще чимось, та? Але воно виглядало не глобально, крім шахедів, звісно, ну, які є одним з ключових озброєнь ударів по тилам, да, нашим. Це з одного боку, так? З другого боку, ми бачимо, як за кілька днів до початку того, що США сказали, ми не знали, та США фактично забрали в нас певні елементи озброєння, які нам допомагали боротися якраз проти шахедів, і передали їх Ізраїлю. Та? Ну, тобто вони, ну, як мінімум, не знаю, там, знали чи не знали, що Ізраїль готує сам, та? Як вони там зараз намагаються. Там. Але це геополітичні ігри, які треба пояснювати якраз в окремому випуску. Я сподіваюся, що ми знайдемо правильного спікера, який зможе це пояснити. Це, до речі, якщо знаєте таких, скажіть. Не тих, яких ми бачимо, тому що ми бачимо багато в публічному просторі. Нам хочеться ще когось знайти, того, кого ми мало знаємо, але експертність якого розгорнута під іншим кутом, аніж ми зараз бачимо в публічному просторі, скажімо так. Напевно, це перше. Зброя – це саме головне, що для нас важливо, тому що якщо там буде конфлікт розвиватись, це значить більше зброї буде використовуватись обидвома сторонами, третіми сторонами, які захочуть їм допомогти, а це значить, нам буде шукати зброю складніше, і зброя буде ставати дорожче. Ну, тобто, це чому нам не вигідно з одного боку. З другого боку, звісно, елементарно, нафта – це прям важливий елемент. Ціна на нафту, в якій є бюджетна історія Росії, яка вже майже падала, і тут вони витягають цей щасливий квиток з нафтою, ну, саме в цьому аспекті. І ми бачимо, що нафта тепер буде тим рятівним колом, яке може їм допомагати знову проводити якісь більш масштабні операції в нас. З другого боку. З третього боку, звісно, ми бачимо те, що, з чого нам треба зробити висновки. Це, перш за все, це те, як працює система ППО. Ну, росіяни побачили, Ізраїль показав Росії, як це все працює. Ну, тобто, як дуже швидко ти розносиш ППО, а потім просто-напросто, як сильно впливає на війну авіація. Ну, це прям... Ми просто побачили, як просто одними елементарними діями, тобто рознос всієї системи ППО, потім тобі дозволяє робити все, що ти хочеш. Залучення Америки, це воно обговорюється саме в тому, що от там, де там, як в цьому підземному бункері, в одному там, де ядерні дослідження проводяться, їхні, да, іранські, от туди вони не можуть дістати, а американці можуть. Тому що там є ракети, які б'ють по там 60 метрів, а потім, якщо при повторному, там, знаєш, дзьобати. Mm-hmm. І на тих 90 метрів, може, вони і туди дістануть. Тому про це говорять. Тому що Ізраїль не хоче наземної операції, ну, тому що. Просто нагадаю карту, да, Іран з Ізраїлем не знаходяться поруч.
Да, через, ну,
тобто,
країну.
Між ними ще кілька країн. Тобто, тому це ракетна війна більше. Хоча ми побачили, як вибили практично все військове керівництво, ну це теж, знаєш, типу, і наскільки це близько з нашою павутиною, там багато речей відбувалося, які хто в кого вчився, це теж, напевно, тема для окремого випуску. Тому перше, що ми побачили, це оце якраз важливість авіації, важливість ППО, ну і, напевно, важливість того, що, про що я хотів би поговорити окремо, або наші економісти поговорять, це про те, як правильно будувати будинки для того, щоб коли тобі намагаються все розвалити, щоб люди лишались живими. Там, і там видно навіть по всяких відео, навіть всіх розвалин того, що відбувається в ізраїльських містах після цих божевільних атак з сотнями ракет балістичних, які летять по Ірану, які таки долітають, попри те, що там всім багатьом здається, як класно працює залізний купол. Тому тут, знаєш, ну, типу, це зараз я скажу отут от про те, що там система будівництва показує, до чого нам треба йти і всім нашим забудовникам з одного боку. А з другого, просто хочу нагадати, це, знаєш, як це, залізний купол не працює по балістичним ракетам, які летять настільки здалеку. Залізний купол – система протитактичних ракет, артилерії і РСЗВ, тепер за все. Все, що збиває Ізраїль і збиває, і все, що, на жаль, там частина з чого долітає, це робить система HEADS. Тобто це праща Давида, стріла, американсько-ізраїльська система, яку вони працювали. Це, напевно, це те, до чого нам би ще йти так само, тому що це наступна фаза після Patriot.
Да, але тут треба нагадувати, що територія Ізраїлю менша, ніж територія Київської області на
абсолютно,
6 кілометрів.
Да. Тому тут треба розуміти, да, що це і сектор невеличкий, тому і той залізний купол коштує там сумасшедших грошей, та? Це з одного боку, а з другого боку, оці всі системи HEADS, вони коштують ще дорожче. Тому нам до цього, звісно, треба йти, але там дивитись за цим, з тим, з криками, а чому в нас такого нема, це дорого. Це максимально дорого, це десятки українських бюджетів на все.
Угу. Тому давай тут, думаю, ми закінчимо, в принципі, цей головний посил дали, а далі будемо вже пробувати шукати когось і говорити про це предметно та детально. Думаю, на цьому будемо закінчувати. Дякую за те, що все пояснив. Дякую, що слухали, що дивились. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете його підтримати прослуховуваннями, переглядами, поширеннями серед знайомих та друзів, коментарями на Ютубі, або питаннями, які ви надсилаєте, знову ж таки, або на Ютубі, або на подкаст-платформах, в Telegram-бот та на пошту. Ну і оцінками на подкаст-платформах в Apple Podcast та на Spotify. Також, якщо у вас, як я вже казав, є питання, пропозиції, залишайте їх. Завжди раді, завжди готові сприймати ваші пропозиції по гостях і по темах. Нагадую про наш збір. Збираємо для Тайфуну. Долучайтеся, хочемо також швидко закрити. І нагадую про клуб УП. Якщо у вас також є можливість підтримувати і нашу роботу, то долучайтеся до клубу УП також. А на цьому все. З вами були Федя Пападюк, я та Євген Бондарецький. Напроти мене, скоро почуємось і бувайте здорові.